habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha diseembar ee sanadka 2022 waa soddon waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah banaanbaxyo maalintii afraad ka socda magaalada laascaanood oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa maanta laascaanood ee cusbitaalka meelhal haddaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah, 3 dhaawacooda uu cuslaa. sida naloo sheegay cusbitaalka fayana waxaa la keenay 7 qof. meesha cusbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah. waxaase suurtagala inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xiran tahay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya.
sanadkan waxa uu ahay dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed ay u midoobeen cadowga dhibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maareeyay marna qaadaya marna muhaanin toorkooda dilay oo dadka qarxinayay. sanad aad u farxad badan ayuu u ahay shacabka Soomaaliyeed. dagaalkaani wuxuu ka soo bilaabay beer gudid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. warqoraala oo lasoo dhigay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka gaarka ah ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo booliska Harmacad ay si buuxda ula wareegeen deegaanada Gandarshe iyo Jilibmarka oo hore ay uga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku daray in howlgalkan oo qorshaysnaa sidoo kale Al-Shabaab lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si madax bannaan looma xaqiijin karo sheegashada dowladda. arrintan ayaa ka dhigan in dagaalka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab uu hadda ku fiday gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jimcada maanta ah wacad ku maray inay xoojin doonaan iskaashigooda laba geesoodka ee ka dhanka ah duulaanka Moscow ay ku qaaday Ukraine. Putin iyo Xi si toos ah ugama hadlin dagaalka sii xoogaysanaya bilowgii kulankooda oo ku dhacay qaab fogaan arag ah ka hor inta aysan yeelan wadahadal iyaga u gaar ah. labada hogaamiye ayaa wada jir u bogaadiyay adkaynta xiriirka Moscow iyo Beijing. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu doonayo inay ballaariyaan iskaashigooda militari xilli ay tilmaameen inay sii kordhayso xiisadda dagaalka juqraafiga ee caalamiga. kulanka labada hogaamiye ee maanta ayaa imaanaya maalin kadib markii xarumaha adeega korontada iyo kaabayaasha muhiimka ah ee dalka Ukraine ay waxyeelo kasoo gaareen duqeymo gantaalo ah oo Ruushka uu ku bartilmaameedsaday. weerarada gantaalada ayaa magaalooyin badan oo dalkaasi ah ka dhigay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka. magaalooyinka uu Ruushka gantaalada ku garaacay waxaa ka mid a caasimada Kiyev, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii ugu weynaa ee Ruushka uu dalkaasi ku qaado muddo toddobaadyo ah. militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo riideen gantaalada Ruushka iyo diyaaradaha aan duulidaha lahayn oo weerarka ahaa, laakiin qaar badan oo ka mid a gantaalada ayaa gaaray bartilmaameedkii loogu talagalay. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. halka doorkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii afraad ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi bile olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood
magaalada laascaanood waxaa ka soconaya maalintii afraad banaanbax xooggan kaasoo ay dhigayaan shacabka kala duwan ee magaalada banaanbaxyaasha ayaa waxa ay sitaan taayaro dhagxaan iyadoona wadooyinka kala duwan ee magaalada laascaanood oo badankoodu ay xidhan yihiin banaanbaxa ka dhacay maanta ayaa waxaa ku dhintay laba qof iyadoona ay ku dhaawacmeen 19 qof oo kale dadka dhimashada iyo dhaawaca ayaa soo gaadhay waxaa haleeshay rasaasta ay ridayaan ciidamadu guud ahaanna waxaa go-an laamiyada kala duwan waxaana meesha ka baxay isu socodkii bulshada doctor cabdulmajiid oo ah agaasimaha cusbitaalka manaal ayaa v o eda uga warramay dhaawacyada iyo dhimashada
waxaa maanta laascaanood cusbitaalka manaal haddaan ku bilaabo waxaa la keenay 8 qof oo dhaawac ah 3 dhaawacooda uu cuslaa sida naloo sheegay cusbitaalka fayana waxaa la keenay 7 qof meesha cusbitaalka weyn ee magaalada la dhigay 3 qof oo dhaawac ah intaasi waa waxaweye xogta aanu hayno intii maanta dhacdooyinkii dhacayay ee magaalada ka dhacayay waxaase suurtagala inay jiraan waxyaalo kale oo aan weli la diiwaan gelin maadaama magaalada ay kala xidhan tahay mudaharaadada iyo waxaweye xabaduna meel walba ay ka socoto oo aan la isu gudbi karin intaas ayaan markaa kula socodsiin karaa ilaahay hadda
dadka la idiin keenay miyay ku jiraan dad aada u culus
waxaa ku jira dad aada u culus ahaa oo waxaweye hadda qaliinka ku jira waxaweye qofkii labaad baan hadda qaliinka kasoo saarnay waana wadnaa 3 ayaa ugu culus waxaa kamida qaar waxaweye jajab xoog ku dhacay oo lugaha kaga jajaban bawdiyaha waxaa jira yar waxaweye feeraha xabadu kaga taalo iyo madaxa laftigiisaba firir ka galay kuwaas ayaa ugu culus aan kuu sheegi kara
dadka la keenay waa dad noocmaa goobaha caafimaadka lasoo gaarsiiyey
dadkaasi waa dad kala duwan xataa waxaa ku jira dad xabadu ay ugu gashay guryahooda oo gabarba qoorta xabadu ay kaga dhacday baa jirta oo iyadoo gurigeeda joogta xabadu ay u gashay waxaa jira qaar waxaweye dadka dhintay maanta waxaa kamid ahaa oday ku dhintay mis jaamaca ku naf waaye allah uu naxariisto nin oday waayeel ahaa oo qurbaha ka yimi sida naloo sheegay sidoo kale waxaa jira dad ay caloosha xabadu kaga taalo qaar ee lugaha kaga taalo waa waxbaale
ka hore dawooyinkii adeegyada aad u fidiseen
dabcan dadkaasi waa dad waxaweye dhibaataysan oo waxaweye gurmadka waxaweye maana kala joojinin waxna kamaanan waxaweye wixii aan u qaban karnay waan u qabanay haddana dee qaar baaba qaliinka u socdaa hawshoodii socotaa waxaa dhiiggii baa loo shubay wixii gurmada loo qaban karay baa loo qabtay waynu socdaa waxaa xusid mudan oo waxaweye aan welwel ka qabna waxaa ah weye in waxaweye agabka uu yaraan karo maadaama la filayo in dhibaatadu ay sii socoto dee xabad fara badan baan maqlaynaa mar walba dadku waxaweye way kacsan yihiin ciidanku xabad bay furayaan mar walba waxaa dhici karta in waxaweye dhimashada iyo dhaawacu u bato waxaana halkaa ka dhalan kara in waxaweye hoos dhac weyn uu ku dhaco ama la waayo agabka waxaweye caafimaadka oo de wax walba way kala go-ayaan dadka qeybbaan waxaweye 2 maalmood waxaweye ama 3 maalmood lasoo dhaafayba aan dabka shidanin dad baa jira waxaweye guryahooda ku gaajaysan oo ku xaniban baa jira dad baa jira waxaweye hadii xanuun dhibaatada ay sii socoto waxaa dhici karta in dhiigbaxay meelaha ugu dhintaan marka dambe haddii ay khatartu sii badato waayo magaalada way kala go-antahay qofka
cidka laysoo gaarsiinayo oo kale maadaama wadooyinka go-an yihiin sida cusbitaalada lagu keenay
dadka wallaahi odayaabaysa sida lagu keenaya si dhib badan baa lagu keenayaa luuqluuqyada ayaa lasoo marsinayaa bajaashya ayaa lagu keenayaa qofba wuxuu awoodo ayuu ku keenayaa
sidoo kale qaar ka mid a qoyahanada magaalada laascaanood oo tegay goobaha cusbitaalada aadan jaamac oogle oo ah dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa ii waramay
hal cusbitaal keliya waan tegay waxaan kusoo arkay 7 dhaawaca iyo 2 qof oo meyda nin laygu yiri waa qurbi joog oo kamid ahaa qurbi joogta deegaanka maadaama kaxdoonka shacabka saaka uu aada uga jiray khudbadihii jumaha lagu soo qaatay arrinta kacdoonka iyo sida dareenka shacabku hadda yahay oo culimmadu ay taageero u muujiyeen in wax laga qabto dhimashada joogtada ah iyo beegsiga haldoorka gobolka
xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxay tahay 4 maalmood ay ugu dambeysay mudaaharaado xoogani ay ka soconayeen. Dadweyne iyagu mudaaharaadka sameynaya ayaa waxay tuurayaan dhagxaan halka ciidamaduna ay ugu jawaabeen rasaas. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada laascaanood.
booliska federaalka Ethiopia ayaa sheegay in qamiistii xubno ka mid ah ay galeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaalla ee Tigray. Tallaabadan ayaa ka dambeysay heshiiskii soo afjaray colaadda gobolkaasi ka ognayd tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii 2020 ee dowladda federaalka iyo xoogaga Tigray. Warbixin arintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka ee AFP waxa ay noo soo koobaysaa Saare Ciidla Nuur.
Booliska federaalka Ethiopia ayaa khamiistii howlgalo ka bilaabay caasimadda gobolka Tigray ee dagaaladu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 18 bilood. Sida ay boolisku sheegeen, taasi oo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee la qaado kadib heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii Noofambar. War saxaafadeed ay booliisku barta Facebook soo dhigeen ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda federaalka ee Ethiopia si ay u ilaaliyaan hay-adaha federaalka waxay galeen Mekelle oo ay shaqo ka bilaabeen. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri waxay booliisku siinayaan ammaan damaanad qaada hay-adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, korontada, adeega isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. Dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ee Ethiopia iyo Tigrayga ayaa bilowday bishii Noofambar ee sanadkii 2020 iyadoo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu xilligaasi ciidamo u diray gobolka waqooyiga ee dalka Ethiopia kadib markii uu ku eedeeyay xisbiga talada Tigrayga ee loo soo gaabiyo magaciisa TPLF laguna magacaabo Tigray People's Liberation Front inay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada. Qiyaasta khasaaraha ayaa aad u kala duwan iyadoo Mareykanku uu sheegay in dad gaaraya 500,000 ay ku dhinteen. Colaadan ayaa sababtay mid ka mid a masiibooyinkii bani aadaminimo ee ugu xumaa caalamka muddooyinkan dambe iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof 400,000 oo qof oo kalena ay qarka u saaran yihiin macaluul. Heshiiskii 2 bishii Noofambar ayna dhaaftay lagu saxeexay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhigayay in hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada Tigrayga islamarkaana dib loogu soo celiyo maamulka federaalka iyadoo dib loo furayo gelitaanka gobolka Tigray.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbeddello badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen. Sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini'aadamnimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan. In ku dhow 200 oo qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka Soomaaliya. Waxayse Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee la soo maray sanadkii hore.
Barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya, gaar ahaana siyaasadda, amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada. Wariyaasheena Soomaaliya ayaana warbixino faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi. Aynu ku horumarno Soomaaliland. Waatan wariyaheena Sagal Mustafa.
Sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuuso badan ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland. Waxa uu kaga tagay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan. Curashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray, gaadhina halkii ugu sarreysay abid. Muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland, iyadoona xukuumaddu sheegtay in ururadu furan yihiin.
Madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya
doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda.
Go'aankaasi waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka. Waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka.
Maalin bay leedahay 22-ka Diseembar bay ku qoran tahay. Waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii. Haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac, doorashadii madaxtooyadiinu gelaynaa ninkii madaxweynaha hela ayaa furi doona.
Bishii afraad ee sanadka 2022-ka ayaa iyana noqotay mid sawir madow ku leh quluubta reer Soomaaliland kadib markii 2-da bishii afraad goor habeenimo ah uu dabqabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. Dabkan oo socday ilaa maalintii 2-aad ayaa galaaftay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufbeelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan.
dareenkayga waxa weeye maayarka waxaan magaaladii isugu tagay, dhaqaalihii isugu tagay, ma garanaysan ku xabar dareenka.
Oo iskarabsanaya inta wixii ka dambeeyay ee sanadkan 2022-ka waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaridka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacda waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha Noofambar. Intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xidhay siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarana ka hayay xisbiyada mucaaridka. Waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid ah mudaharaadayaashana la xidhay.
Hargeysa 12 shiciba, Burcana 6 shiciba, Ergaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Ceri Gaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhimashaduna waa 3. Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaalan iyo shaqay sortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
Kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyay sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya. Waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaridka. Dhammaan dadaalladaasi ay ugu wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. Intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022-ka ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigii loo doorto uu kaga eka 13-ka bisha Noofambar, halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaridka ayaa dhankooda qaadacay go'aankaasi guurtida, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaadhin xal siyaasiya khilaafka taagna waqtigaasi wixii ka dambeeya 13-ka Noofambar aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2-aad ee furista ururada, waxaanay qabteen madax taabashadii ururada, waxaana sidaas lagu ansixiyay 10-kii urur ee kasoo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobollada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadkan 2022-ka waxa kale oo lagu xasuustaa xadhigga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022-ka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo caana kuna weynaa quluubta ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi oo ah cilmi baadhe sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jeclahay inaan la wadaago kow, waxay 2022-kii inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa waa loo kordhiyey ilaa 2024-ka ayaa loo kordhiyey. Golaha guurtida iyaguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahayd Noofambarna saasa dib ugu dhacday. Laakiin sida haddana ururadii iyadana mucaaribkii muxaafiska isku khilaafsanaayeen ayaa la diiwaan geliyey oo diiwaangelintooda dhacday, 10 urur bay isdiiwaan geliyey, nidaamka iyo processka iyo habkaasina dee runtii wuxuu noqday hab imika socda. iminkana waxaa loo dareeray oo maanta aynu xusi karnaa bisha 30-keeda oo kale bishan December loo dareeray diiwaangelintii oo bixiyaasha ina sameeyo ta kale marka dhinaca kale eegtana runtii oo aan oran karay Soomaalilandna aada iyo aada bay uguna shaqaysay Maraykanku ka shaqeeyay waa xeerkii baarlamanka Maraykanka iyo dowladda Maraykanku hadda iskareeyeen Soomaaliland ku aadanaa iyo sidii Soomaaliland iyo Maraykanku ay ilaaqaad xagga amniga iyo ganacsiga ay u sameyn lahaayeen.
Sanadkan 2022 ee dhamaanaya Soomaaliland wuxuu ugu bilaabmay muran siyaasadeed inkastoo diiwaangelintii codbixiyaashu ay haatan socoto inkastoo oo ururadii siyaasadda la diiwaangeliyay haddana ilaa hadda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu islaama meel dhigin doorashada la geli doono 2023 ee diiwaangelintan imika la sameynayo doorashada lagu geli doono ilaa hadda lagama heshiinin. Maxaad sileeday sanadkan soo socda uga dhignaan doona Soomaaliland? Mid ka mid ah duruufihii ugu adkaa ee Soomaaliland soo maray sanadkan 2022-ka wuxuu ahaa gubashadii suuqa waaheen. Dhacdadaasi sidee bay u saameysay dhinaca dhaqaalaha oo kale?
Waxa weeyaan dhaqaalaha dalku wuxuu ku salaysan yahay waxa yaraa dadku ay soo dejisteen dheeraha ka keenay dadka dibiga iibiya ayaa dhaqaalaha dalku beeskiisu yahay. Taana meeshii deegu weynay dalka warshaduhu soo dejin jiray wax laga iibsan jiray dadku ay ka dacmistareen jireen waa meeshaha baabacday runtigu kala simantay masiibo weyn baa ka dhacday halka saami weyn ba dadka ku yeelatay shaqo la-aan badan baa maarata meesha ka dhacday hanti badan baa ku gubatay dad baa ku kacay oo maaragtay ganacsigeedu baabacay. Marka dowladihii dowladdii hoose iyo dowladda dhexba cashuur bay ku waayeen marka dadkii bay taabatay dowladdii bay taabatay mid hoose iyo mid dhexba marka taasi waxay noqotay runtii masiibo weyn oo Soomaaliland runtii ku habsatay. Laakiin si haddana markii dambe dee laga soo qawdayo maaragtay inkasta oo maaragtay ay soo kabashadaasi muddo badan qaadanaysa laakiinse suuqa waaheen dhaawaca dhaqaale ee dalka u geystay wuxuu ahaa walaal mid aada iyo aada u weyn. waxaa kaloo yira muhiim ah waa jeclahay inaan xusi waan ku daro suuqa ganacsiga ee weyn bariga Afrika ugu maaragtay ugu weyn gaar ah magaalada Wajale oo iyaduna dhaqaalaheedu hoos u dhacay khilaafkii Itoobiya dhexeeyay xiyimi dartay. marka labada xaaladoodba Wajale oo culays dhaqaale maadaama Itoobiya dhaqaalaheedii uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay Wajalena dhaqaalaha Soomaaliland uu ku fidnaa dhaqaalaha Itoobiya iyo suuqii waaheen iyo maciishadaha dunida ka qaaliyooday intaasiba waxay keeneen in noloshii dadka caadi ay runtii ceeli gasho. marka duruufaha dhaqaale barku runtii maaha mid maaragtay la sahlan karo laakiin sidaa waxaan ku dareynaa 2023 wax badan furfurmaan nabadda Itoobiya iminka la sameeyey in dhaqaalihii Itoobiya dib u furfurto in suuqii ganacsiga Itoobiya furmo in dadku ay isku furmaan in laga soo kowdo suuqii waaheen in maciishadii dunida ee qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan in noloshu sidii ay kusoo noqoto laakiinse taasina waxay ku imaanaysaa runtii istaraatiijiyad iyo aragti fog oo maaragtay laga shaqeeyo ay tahay laga shaqeeyo.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Xirsi oo khadka telefoonka igu waramayey. deegaanada Puntland ayaa isaguna sanadkan sii dhamaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwani. wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Puntland.
sanadkii tagay 2022 dhacdooyinkii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa 23 bishii Oktoobar sanadkii 2020 waxaa magaalada Qardho ku soo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da'ay agagaarka degmada Qardho. hal nin ayaa ku dhintay, qaar ka mid ah ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda, qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guriyihii ay deganaayeen. isla sanadka 2022 waxaa Puntland ka hirgaray in degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horeeyay ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan. guddiga doorashooyinka Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shaaciyay in ay dhammaystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan, hase yeeshee 3 ka mid ah 9 urur siyaasadeed ee Puntland ayaa dhowaan saluugay hannaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah, waxaana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan waddo aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin. balse lix ka mid ah urur siyaasadeedyada ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diwaan geliyo doorashana la qabto. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo dhowaan la hadlay VOA ayaa yiri
wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20-ka saddexdaas gobol Kakkaari iyo Gabdafu iyo Bari bay ka dhacaysaa. Markay taasu dhammaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xiga bilaabanaya iyaguna muddolabaas ay ku dhammaanaysaa. Mar kalena saddex gobol oo kale oo kuugu dambeeya waa dhacay. Marka 45 cisho aan ka badnayn 2 bilood khayr ayaan kusoo gebagabayneynaa isdiiwaangelinta codayaasha haddii la idanka yira. Guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa Puntland oo dhan laga calaamadiyey.
Bishii Oktoobar 2020-keedii ee sanadkii tagay waxaa xariga laga jaray dekedda Garacad oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan $100 million oo dollar, taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jaray dekedda ayaa munaasabadda xariga jarka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu dhisi lahaa wada laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekedda Garacad iyo Itoobiya.
Reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee ka shaqeysay mashruucaana si gaar ah hambalyo. Madaxweyne Saciid ayaa si gooni ah isagana u hambalyeynaya dhismaha dekeddaani. Marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xooggoodii iyo caqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyay waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale. Dekeddan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaalihii ugu horreeyay in hadda maanta cabbaana inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray. Ilaahay idinkiis waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho.
24 sano kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland, taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen. 8-dii bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanada siiyeen maxkamadda dastuuriga ah. Maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlaya munaasabadda ansixinta waxa hadalladiisi ka mid ahaa
Allahu Akbar. Maxkamadda dastuuriga ee dowladda Puntland maanta ayay dhisantay 2 Abril.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka ku xasuusan doonaan? Maxayse Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi? Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhammaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xasuusan doonaan.
Inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalada dagaal, doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyey, haddana waxaa jira deegaano aan weli helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab. Horaantii sanadka 2020, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaal muddo socday Shabaab looga dilay ku dhowaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali ayaa V O A xilliga dagaalka uu dhacay uga warramay.
Qasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba. Deegaanka dadka mudirka ah ee gardarada ugu soo weeray, cadugu soo weeraray, argagixisaday, dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira. Laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 u dhaafaysa.
Deegaanada Cadakibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ahaa dhismihii shirkadda isgaarsiinta ceelbiyoodkii deegaanada, waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macalin ayaa V O A uga warramay.
Nuran Cabdulaahi, waa dhowahay V O A wanaagsan tihiin, waa ku dhowahay. Waxa weeye, haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen dibaxda deegaamada hoos yimaada degmada dibaxda deegaanada hoos yimaada ayaa xawaarigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen, ay bam ku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen. Sidaas baa deegaanka uga dhaceen.
Dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta daadejinta nidaamka dowliga ah, waxaana degmooyinka Cabudwaq, Adaado, Gurceel iyo Dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa. Doorashadii xildhibaanada federaalka Soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tagay ku tilmaaman deegaanada Galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay. Dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug kuma eekaan intaa oo keliya, waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen Baxdo bartamihii sanadkii dhammaaday, halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay Al-Shabaab. Deegaanka Qaayib ayay laba jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen. Taliyaha qaybta 21-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Jaamici ayaa ka warbixiyey.
Xilliga salaamu subax la fusanay ayay soo weerareen khawaarijtu, waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha oo ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas wey, waa fiicanna waxay la hareen ma jirin, uma suurtagelin ay malaynayeen, uma suurtagelin magaalada gacanta lagu haya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka Baxda iyo Wasiile, gobollada Mudug iyo Galgaduud, halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan. Xaaladda abaarta deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah, waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen. Si kastaba, sanadkii tagay ee 2022 sumadihii Galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan, waxaase dadka reer Galmudug sanadka cusub ay rajaynayaan saadaal wacan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii 2022 VOA Gaalkacyo.
Gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa isna ka mid ah meelaha ay isbedeladu ka dhaceen sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena ay soo mareen dhacdooyin xanuun badan. Qaraxyada iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka meelo badan oo ka mid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanaya gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ee gobolka soo maray.
Mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray beledweyne sanadka sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay Allahu naxariiste xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi, xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ahaa, iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey. Ilaa 6 qarax oo ismidaamin oo 4 ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay beledweyne. Bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dowladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay. 19-kii Februari 2022 qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhow ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liiqliiqato hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Kasoko dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaadle oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameedsaday sida xarumaha dowladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen, 2 suuq, mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo. 20-kii Februari 2022 doorashada aqalka hoose kursigii ugu horreeyay ee sumadiisu tahay Hoob Eber 86 ayaa beledweyne loogu doortay Fahad Daahir Axmed, agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda NISA, inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi. haddaba sawir noocay habay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay-adaha amniga Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa beledweyne? Waxaan su-aashaasi hor dhigay agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda, Mahad Waasuge.
Xuseen, magaalada beledweyne ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay hay-ad waaweyn, dad aada u tiro badan ku dhintay. Qaraxyadaas iyo dhimashadaasna waxay dhaceen inta badan xiliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee beledweyne ka dhacaysay, iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada cusub ee macawisyadeeda qaybta ka tahay ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan. Labo sawir ayay bixinaysaa qaraxyadaas. Midda koowaad, in magaalada beledweyne siyaasadihii waddanka iyo amniga iyo waxyaabaha dalka ka socda ay magaalo istraatiijiga oo muhiim u tahay, iyo midda labaad, in magaalada ay ka jirto habacsanaan dhinaca maamulka iyo hay-adaha amniga ah oo ay u baahan tahay in maamulkeeda iyo maaragtay nidaamkeeda amniga dib loo saxo lana hagaajiyo.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya waxaa ka mid ah kacdoonka shacabka bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dagaalada ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay sanadkan waxay dagaal toosa ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia, kadib markii ay dagaalamayaal ka mid ah ay xuduudda ka gudbeen gobollada Hiiraan iyo Bakool. Laakiin markii Al-Shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan, Hiiraan waxaa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte. Xoogaga deegaanka ee loo yaqaano Macuusley oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suurageliyeen in Al-Shabaab laga saaro bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sanadka sii dhammaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkana ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin.
Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dibi xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii ugu horreysay magaaladan si gaar ah ay u taargetsadaan aan ahayn marar fara badan oo hore, dad sharaf leh oo karaamo leh oo aada u qiimo badan oo deegaankaana horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan. Ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo maray khilaafyo siyaasadeed, isbedello iyo weliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay. Haddaba, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
2022-kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan. Waxa uu bishay iyadoo uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhexeeya madaxweynihii xilka baneeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble. Muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay. Waxaa la qabtay doorashooyin uu muran badan hareeyey, waxaana aad u badnaa bilowgii 2022-ka shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacalluqay. Hubanti la'aantii siyaasadeed ayaa se laga baxay 15-kii May, markii labada aqal ee baarlamaankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra-iisul wasaare, iyadoo uu soo dhisay golo wasiiro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay. madaxweynaha ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku baaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab. Dowladda oo kaashanaysa qaar ka mid a qabaailka Soomaaliyeed ayaa dhulkala wareegtay kooxda ay gacanta ku haysay muddo dheer. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in marka la eego marxaladda ka taagan Soomaaliya, waxa keliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa cusub u furan ay tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad.
Waxaan isleeyahay siyaasad ahaan dowladdu ku qasbneyd mar walba inay dagaal gasho. Dagaalkuna waxaa keenay, haddii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale, haddii aan ku eegno, kow, shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad u fara badan ka dareemaya ama ka tabanayay ururada dowladda kasoo horjeeda ama ururka Shabaab, haddii ay noqon lahayd inay canshuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yeereen zakawaad ay ka qaadaan, marka shacabku dhibaato aad u fara badan ayay tabanayeen. Midda labaadna waxa weeye, dagaalku wuxuu ka bilowday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle u taalay agaarka magaalada Mataban. Marka dagaalku il dhaqaale haddii aan ku eegno, waxaan dhihi karnaa waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah canshuurahaas aadka fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday.
Sanadkii 2022-ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weeraro ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaalla caasimadda, laakiin laba qarax oo daqiiqada kala dambeeyey oo 29-kii Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ayaa noqday kuwa ugu khasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux. Sidoo kale Al-Shabaab waxa ay weerareen hotelka Xayaad iyo Villa Reis oo ay ku dileen dad u badan shicib. Cumar Yuusuf ayaa sheegaya in mar kale dowladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ee Al-Shabaab ay kula jirto, in beelaha dowladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirigeliso
mustaqbalka dagaalka. Waxaan dhihi karaa mise waxaa lagu micnayn karaa, hadduu waxay ku xirnaan doontaa sida dowladda u joogteyso taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda loogu yeero ciidamada deegaanka ama cawisleyda ay siinayso. Waxaan ogsoonnahay dowladda federaalka ah in dagaalku iyada ay hogaaminayso, qorshaha dagaalkun iyadu ay leedahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb ka mid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea, kuwaasi oo la keenay xilli dagaalku uu socdo, sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in la soo celiyo. Dhinaca kale, sanadka 2022-ka uma ahayn Soomaalida mid shida yara, waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 40 sano ah wadamada ku yaalla gobolka geeska Afrika. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo. Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday. Dr Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah bare dhiga cilmiga bulshada ayaa VOA-da u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhayalsan karin.
Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta deriska la ah iyo bulshada caalamkaba. Soomaaliya sanadkanna dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro kadib markii 4 xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen, gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay, taas oo keentay in ay dhacdo abaar 40-kii sano ugu dambeysay, abaartii ugu weyneyd ah. Cabsi weynna keentay in waddanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed, taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado.
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 2 jeer soo gaaray. Waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka. Sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel. Waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada, in maamulka dowladnimada loo dhaweeyo bulshada, iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. Dhammaan arrimahani ayaa waxay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
magaalada Baydhabo waxay xudun u ahayd abaaraha, sidoo kalena waxaa ka jira xiisado siyaasadeed dhamaadkii sanadkan. Wariyaheena Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhammaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan.
Sanadkan dhammaaday aan sagootinayna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan. Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaaraha amni darro ay aad u saameeyeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabi'een xoolihii ay dhaqanayeen, beerahoodana muddo sanado uusan wax dalaga ka soo go'in. Bilaha January iyo February ayaa jiray barakac ugu badan, waxayna dadka soo barakacay ay soo gaareen magaalooyinka ay Baydhabo ka mid tahay. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Bay ay maraysa meel aad u xun.
Xaaladda bini'aadanimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed. Ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid, gobolka Bakool, gobolka Gedo iyo shabeellada hoose looga yimid.
Horraanta bishii February waxaa magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose, waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed. Kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay, waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiya qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan. Cabdiweli Muude oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe. 3 bishii February 2022 waxaa xudur gaaray gaadiidkii ugu horeeyay oo raashin siday, iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano. 9 bishii February sanada 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu dilay dad shacaba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye. 22 May sanada 2022 magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe. 5 bisha Juun sanada 2022 ciidamada nabad sugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meydka haweeney ganacsada ahayd inta la dilay, haddana lagu riday god boosaneer ah. Waxay sidoo kale ciidamada nabad sugidda soo qabteen ninkii ka dambeeyey falka dilka haweeneydaasi. 8 bisha Juun sanada 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobollada Bay iyo Bakool. 29 July sanada 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur. Waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday. 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, kuwaasi oo la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, sida uu sharaxay agaasimaha guud ee cisbitaalka Baydhabo Cabdifataax Xaashi Ibraahim Gaabow. Waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam. Waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga, abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. 10 bishii Agoosta sanada 2022 koox hubaysan ayaa rasaaseeyey dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab oo aan waxba galabsan. 11 Oktoobar sanada 2022 degmada Qoryoole waxaa lagu dilay qarax miino guddoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibraahin. Waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha. 14 Oktoobar sanada 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo lala eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomeyga loo yaqaano, waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. 1 Diseembar sanada 2022 xerada Daynuuna ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta xerada. 7 Diseembar sanada 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhakhtar u shaqaynayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 23 Diseembar sanada 2022 waxaa magaalada baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo mucaaradka kasoo horjeeda. Sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed oo mucaaradku ay ku doodayeen inuu samaystay madaxweynaha muddo kororsi hal sano ah, maadaama wakhtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 Diseembar sanada 2022. 24 Diseembar 2022 waxaa iscasilay wasiirkii warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Ilyaas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23 Diseembar. Guud ahaan dhacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Jubbaland ayaa guud ahaan iska xasiloonayd inkastoo ay jireen isbeddello dhowr ah iyo weliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaadhay. Waa kan wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo.
Sanadkan inaga sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa, iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya, walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo murankii ugu xoogganaa dhalisay, iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray. 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi, iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 10 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo dadda, inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubbaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa, iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqata iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka, iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi. Isla 22-kii bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaudiinka Soomaaliyeed kadib qarax loogu xiray gaarigii uu saarnaa bartamaha xaafadda Canaanley ee magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland ay ka tacsiyadeeyeen. 2 Julaay ee sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa ku rogmaday xeebaha gobolka Jubbada Hoose doomihii ugu badnaa kadib markii ay dabeyl xoogan ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, waxaana ku nafwaayay in ka badan 10 qof oo u badnaa kalluumaysato iyo dad la socday doomahaasi. 19-kii Noveembar ee sanadkan inaga sii dhammaanaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa xukunad dilaahi ku filisay 4 askari oo dilal ka geystay magaalada Kismaayo, kuwaas oo dad shacab ahi iyo ciidanba ku dilay gudaha magaalada sanadkan. 5-kii Oktoobar ee isla sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa suuqa weyn ee magaalada Kismaayo lagu iibiyey shidaalka ka kacay dabkii ugu xoogganaa, kaas oo maamulka iyo bulshadaba ay ku guuleysteen saacado badan kadib in la damiyo dabkaasi, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray hantidii taalay bakhaaradii gubtay. 23-kii Oktoobar waxaa la weeraray hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ay galeen dabley hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad isugu jiray shacab iyo ciidan, iyadoona markii dambe ciidamada ammaanka ay toogteen 3 ka mid ahay raggii soo weeraray hotelkaasi. 9-kii Diseembar waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay Allaha u naxariiste Bakaal Kooke, taliyihii ciidamada nabadsugidda ee gobolka Gedo u qaabilsanaa dowladda Soomaaliya, iyadoona dilkaasi ay sheegteen Al-Shabaab. 9-kii Diseembar waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo degay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale, iyadoona kulamo saacado badan qaatay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay ka wada hadlayeen sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Sanadkan inaga sii dhammaanaya ee 2022-ka guud ahaan Jubbaland waxa uu ahaa sanad ay saameeyeen abaaro soo laabtay, kuwaasi oo galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan xoolo dhaqata ahi iyo beeraley. sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 waxa uu ahaa Jubaland sanadkii ugu dhaqaalaha xumaa marka loo eego shaqalaanta baahsan ee ka jirta gobolka sicirka cunnooyinka oo sare u kacay iyadoona ay dadka ku sheegayaan in noloshu ay adkaatay sanadkan fatahaado colaad abaaro iyo sidoo kale dhaqaale xumo isbarkaday ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 si weyn u saameeyay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mid ka mid ah isbeddelada sanadkan dhamaanaya lagu xasuusan doono waxa ka mid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo ka mid ah Hirshabeelle iyo Galmudug haddaba guulintee leeg ayaa sanadkan sii dhamaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab su'aashaasi waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macow kana faallooda arrimaha amniga
sanadkan wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed u midoobeen adawga dhibaatada ku hayay 15 ka sano ku hayay oo maareeyay marna baadaya marna muxuu ahaa nin doorkooda dilay oo dadka qarxinayay sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed dagaalkaani wuxuu ka soo bilaawday beer gidiid dhinaca kale ee Hirshabeellana waxa uu ka soo bilaawday balcad agteeda maanta guulaha laga gaaray waxa uu marayaa in Hirshabeelle ay dhamaan muxuu 180 ay xor ay tahay markii laga reebo galbeedka laga reebo marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo ku daawan waayo oo dusha ka duqeeyay shabaabkii waxa waaye way ku jabeen muxuu ahaa Hirshabeelle iyo qaybo ka mid ah muxuu ahaa Galmudug marka maanta waxaa la marayaa Galibaax ayaa la xoreeyay mudug waxaa loo dhaqaaqay muxuu ahaa Galmudug ayay ciidankii ka yimid kasoo dhaqaaqay xamar kasoo dhaqaaqay magaalada Muqdisho kasoo dhaqaaqay waxa ay maanta ay marayaan muxuu ahaa Galibaax iyo Galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan muxuu ahaa meesha la yiraahdo Galmudug ka mid ah marka cadowga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhaxlay
sanadkan dhamaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen kuwa xanuujiyey iyo kuwa ay ka walwaleen iyo kuwa yeedadii la geliyay intaba
waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sannadihii hore ee soo maray gaar ahaan dhinaca amniga dowladnimada xasiloonida iyo weliba abaaraha baahsan annaga oo u rajaynayna in eebbe uu ugu beddelo horumar iyo barwaaqo intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii sanadkan sii galbanaya ee 2022 ka dhacay Soomaaliya inta aan dib ugu kulmi doono barnaamijkaas la mida waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah
adiyo maatsiin falastiin ahmed iman iyo ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijka kusab gaar ah oo kusabsanaa ama ay ku eegayeen dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo waa nageynta waxaa idinla socodsiinay aan raahday idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo